Isaia 6, de la 8 la 13, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 687. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori. Până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustită de tot. Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a zecea parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Vă rog să opați locurile. În mod normal, predic această datorită textului pe care l-am citit, trebuia să fie predicată imediat după cele trei predici pe care le-am rostit despre închinare, despre disciplina spirituală a închinării. Însă atunci am intrat imediat în post și am socotit că este mai bine să vorbim despre post. Dacă vă amintiți, am mai predicat încă de trei ori din acest capitol, capitolul 6, și am mers pe fiecare verset. Pasajul din această seară este un pasaj care este de obicei lăsat afară, pentru că este un pasaj foarte greu. Ne este greu să citim niște cuvinte atât de tranșante de la Domnul, pentru că nu așa îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Și o să tratăm acest pasaj, o să tratăm acest text, în cadrul acestei discipline spirituale, evangelizarea. De fapt, titlul predicii mele din această seară, așa cum vedeți și pe buletin, este evangelizarea, responsabilitatea închinătorului. Evangelizarea, responsabilitatea închinătorului. Pentru că responsabilitatea fiecărui închinător este evangelizarea. Înainte ca să intru însă în pasaj, aș vrea să vă relatez o istorioară pe care am citit-o și care oarecum pune mai bine în lumină această nevoie, acestei discipline spirituale de evangelizare. Se spune că într-un capăt al pământului, la niște triburi părăsite acolo la marginea pământului, cineva în urmă cu câțiva zeci de ani le-a dat cadou un ceas solar, un sundial. Au venit albii, au colonizat și i-au dat ceasul acesta solar și i-au învățat cum să măsoare timpul. Oamenii aceștia au fost pentru prima dată când au văzut un asemenea ceas solar și au fost uimiți de această descoperire. Și s-au adunat, au început să vadă, s-au minunat de ceasul acesta solar și tot mai mulți oameni au auzit din triburile înconjurătoare și au venit și toți se minunau de acest ceas solar. Ei, la un moment dat însă, liderii acestui trib au decis că ceasul acesta solar este ceva cu totul și cu totul deosebit și trebuie să se închine oamenii la el. Și au început să se închine la acest ceas solar. A mai trecut vremea și pentru că era o atracție pentru toți din jur, s-au gândit oamenii, domnule, s-ar putea ca într-o bună zi să vină niște oameni răi intenționați și să fure ceasul acesta. Și ce ne facem? Ni s-a furat obiectul închinării. Și atunci au decis următorul lucru. Uite ce o să facem. O să construim o clădire frumoasă. Și o să închidem acolo ceasul acesta solar și cine vrea să-l vadă, să intre în clădire și acolo să se închine. Și lucrul acesta l-au făcut. Însă ce s-a întâmplat? După ce l-au închis în clădire, ceasul n-a mai funcționat. Însă liderii n-au vrut să recunoască greșeala care au făcut-o și au decis, nu-i nimic, noi vrem să dăm mai departe ceasul solar generației care urmează, să nu cumva să-l fure nimeni. Ei, care este tâlcul acestei istorioare? 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a încredințat creștinilor Evanghelia. Darul Evangheliei. De ce ne l-a încredințat? Ca să știm cât e ceasul pe cadranul istoriei. Ca să știm unde ne găsim. Și noi creștinii, fără să ne dăm seama, am construit în jurul Evangheliei biserica și am închis Evanghelia între cei patru pereți. Și venim aici și ne închinăm Domnului și Evanghelia de fapt nu este și nu ne-a fost dată ca să fie ținută între cei patru pereți, ci Evanghelia ne-a fost dată ca să meargă, să mergem cu ea în afară. Ei, vedem lucrul acesta în acest text. Isaia a intrat în templu, l-a văzut pe Domnul, a avut o experiență extraordinară. Nu ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că a vorbit în limbi și nici vreau să spun lucrul acesta. Dar a avut o experiență extraordinară, l-a văzut pe Domnul. Și acum Domnul îi spune ce să facă. Cine va merge pentru noi? Cine se va duce? Doamne, dar eu nu vreau să mă duc nicăieri, e așa de bine aici. Avem worship team din Serafim. E așa de frumos, tocmai mi-ai curățit buzele, Doamne. Dar Dumnezeu spune, cine va merge pentru noi? Pe cine să trimit? Frați și surori, responsabilitatea fiecărui închinător, responsabilitatea noastră este să mergem cu Evanghelia dincolo de pereții acestei biserici. Să facem din evangelizare o disciplină spirituală. Și aș vrea să te întreb acum la sfârșit de an. La câți oameni ai predicat Evanghelia anul acesta? O să spui, frate Crinșor, ție-ți ușor că tu o predici în fiecare duminică. Nu, nu, lăsă, nu, nu vorbim despre predica de aici. La câți oameni am spus despre Domnul one-on-one? La câți oameni ai spus despre Domnul one-on-one? Gândește-te. Și mă gândesc și eu și m-am gândit. Și haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum putem ca să ne dăm seama cât de importantă este această disciplină spirituală a evangelizării. Numărul 1, primul punct care vreau să-l menționez aici, când Isaia a văzut pe Domnul și când Isaia a avut experiența aceasta extraordinară, Domnul i-a dat o misiune. Domnul i-a dat o misiune. Vedem aici misiunea închinătorului. Dumnezeu cheamă pe fiecare închinător să-i fie martor. Nu martorul lui Iehova. Ok? Nu despre asta vorbesc. To be a witness. Domnul întreabă în versetul 8. Am auzit glasul Domnului Dumnezeu întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu are toată puterea din lumea aceasta și totuși El ne dă o oportunitate divină. Văd aici o oportunitate divină, un privilegiu. Ca Domnul să ne cheme, ca Domnul să ne dea acest privilegiu de a merge pentru El, în numele Lui. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta și spune, noi suntem împreună lucrători cu Domnul. Noi așadar suntem niște trimiși, niște ambasadori al lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat pe tine și m-a chemat pe mine. Să ducem mesajul Evangheliei mai departe. Să fim niște martori, pentru că cine îl vede pe Dumnezeu, trebuie să vadă lumea aceasta din perspectiva lui Dumnezeu. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Pe cine s-a trimit și cine va merge pentru noi? Și aș vrea să te întreb în această seară, cum vezi lumea din jurul tău? Cum văd lumea din jurul meu? Îi văd prin ochii lui Dumnezeu? Văd o lume care moare? Văd oameni care mor fără Hristos? Dumnezeu vede o lume pierdută. Și Dumnezeu vrea să lucreze prin mine și prin tine, și să le dea, să dea lumea acestea un mesaj al salvării, al mântuirii. Este o oportunitate divină pentru fiecare din noi. M-am bucurat, tinerii au venit la mine înainte de serviciu divin din această seară și spune, frate Crinșor, avem un anunț, dar we want to check it with you. A zis, ok, că nu vrem să facem o greșeală. Și m-am gândit, mă, ce vor să facă tinerii ăștia? Nu cumva vor să ducă ceva, aparate și să facă gălăgie. Și I was a little bit like this. And I said, no, uite ce vrem. Și ei ne-au spus acum, vrem să predicăm, vrem să mergem să colindăm pe oamenii care sunt îndurerați, pe oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Am zis, wow, this is it. Asta e mesajul pe care trebuie să-L ducem de Christmas. Great idea, nu-i așa? Great idea. Dar după aceea m-am întrebat și mă întreb acum, oare de ce au crezut ei că mie nu-mi place ideea asta? Oare de ce cred ei că nouă nu ne place ideea aceasta? Nu cumva au impresia că noi am uitat despre cei care sunt nemântuiți? Wow! Trebuie să comunicăm mai bine cu ei, să ne cunoască mai bine, nu? O oportunitate divină. Apoi văd aici o disponibilitate personală. Personal availability. Ce a spus Isaia? Doamne, știi cum, știi, acum eu sunt foarte busy. Eu, de fapt, Doamne, eu sunt profetul care sunt la curtea împăratului. Întotdeauna am fost un fel de Billy Graham. Întotdeauna am fost un om care am dat sfatul împăratului și n-am eu timp de lucrurile astea. Nu. Ce a zis Isaia? Iată-mă, trimite-mă. Here I am, send me. Trimite-mă. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te poate folosi pentru a schimba destinul etern al unei persoane? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Cât de mare lucru este lucrul acesta? Ca tu, prin tine, care te crezi neînsemnat, te crezi că nu știi Evanghelia, că nu știi multe lucruri, prin vorba ta simplă, printr-un gest, prin faptul că ai împărtășit ceea ce Domnul a făcut în viața ta, ceea ce ai văzut tu, te-ai gândit că Domnul poate, că prin tine Domnul poate să schimbe viața, eternitatea unei persoane? Dacă ne-am gândit în felul acesta, am fi mult, mult mai doritori de a folosi oportunitatea aceasta divină și de a merge acolo unde ne trimite Domnul. Și apropo, văd aici nu numai oportunitatea divină, nu numai disponibilitatea personală, văd o putere supranaturală, o putere supranaturală, care oarecum este implicată în acest text, pentru că în versetul 7 zice, a luat un cărbune de acolo de pe altar, mi-a atins buzele cu el. Și a spus, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Acum, nu spune versetul acesta, dar eu cred următorul lucru, cred că atunci când l-a atins cărbunele ăsta pe Isaia, eu cred că a intrat o putere în Isaia. Isaia a simțit puterea aceasta, a simțit o putere supranaturală. A simțit puterea Duhului Sfânt lucrând în el. Și apropo, Biserica Agape, de multe ori spun, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe acest pământ n-au fost, mergeți în toată lumea, The Great Commission, și faceți ucenici. Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe acest pământ a fost Fapte 1 cu 8, Cami, puneți sus, te rog. Fapte 1 cu 8. Versetul care ne place nouă așa de mult. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, adică în Orange County, California. Amen? Amen! We have the power! De asta ne dă Domnul putere! De asta vrem atingerea Domnului. De asta vrem Duhul Sfânt. De asta vrem această putere supranaturală. Și în această putere mergem. Nu mai poți să spui că ești slab, că nu știi nimic. Nu. You got the power. The Holy Spirit. Amen? Amen. Fiecare din noi avem o chemare, avem o misiune. Și misiunea noastră este de a asculta și de a spune, Doamne, here I am, send me. Haideți să mergem mai departe. Mergem la mesajul închinătorului. Mesajul închinătorului. Well, ia uitați ce spune Domnul lui Isaia. El a zis. Și acum, frați și surori, asta e mesajul închinătorului. Du-te și spune poporului acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, ca să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Ce mesaj e ăsta, Doamne? Asta e un mesaj, uite, am Evanghelia mântuirii, eu sunt mântuit și tu nu ești și nici nu o să fii niciodată. Așa-i? Așa spune aici. Și foarte interesant, acest pasaj este reluat de Domnul Iisus Hristos și îl găsim și în Evanghelia după Marcu, acolo, când vorbește în pilde. Și oamenii care sunt răi intenționați spun, uite ce este aici, un mesaj aspru. Oare asta vrea Domnul ca să le spunem oamenilor? Nu neapărat, nu cu asta începem. Dar aș vrea să vă uitați puțin și vreau să iau un pic, un minut, numai ca să vă trag un pic atenția asupra unei forme de stil în limba ebraică numită chiasmă. Acum nu trebuie să știți numele, dar așa îi spune chiasmă. Chiasmă. Ia uitați cum începe. Împietrește inima acestui popor. Fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima. Vedem așa un fel de V-shape. Dar punctul culminant, focusul acestui verset, care este? Ochii. Ochii. De fapt, despre ce este vorba? Dumnezeu îi cheamă pe oameni ca să vadă ceea ce Isaia a văzut. Isaia l-a văzut pe Domnul. Noi pe oamenii îi chemăm ca să vadă ceea ce am văzut noi. Un martor este chemat să spună altora despre ceea ce a văzut, despre ceea ce a auzit, ceea ce vedem, ceea ce experimentăm în închinare. Și apoi trebuie să spunem în evangelizare. Isaia era un om religios, dar asta n-a ajuns. A trebuit ca el să se întâlnească personal cu Dumnezeu. Personal cu Dumnezeu. Ei, ce-i spune Dumnezeu lui Isaia să proclame? Adevărul, nu? Așa cum este el. Și vedem din acest pasaj, ce vedem din acest pasaj este că majoritatea oamenilor nu vor să primească adevărul. It's a given. Noi știm lucrul acesta. Majoritatea oamenilor la care le spunem, le vorbim despre Domnul, nu vor să primească adevărul. Dar haideți să ne uităm puțin la pasajul acesta în trei fraze. Numărul 1. Dumnezeu cheamă, dar nu pentru totdeauna. Dumnezeu cheamă, dar nu pentru totdeauna. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu continuă să cheme oamenii la pocăință. Într-una îi cheamă. Există o vreme când Dumnezeu oferă mântuire. Eu nu cred în asta și harul de la neamuri se va lua. Dar există o vreme când Dumnezeu în viața ta, dragul meu, eu nu te cunosc, ești aici poate vizitator, există o vreme când Dumnezeu lucrează la inima ta. Am văzut oameni în viața mea care au avut o vreme când l-au căutat pe Domnul. Și la un moment dat ceva s-a întâmplat cu ei și s-au retras. Și nu l-au mai primit niciodată pe Dumnezeu. Dar a fost o vreme în care inima lor a fost atinsă. Dumnezeu cheamă, dar nu va chema pentru totdeauna. Există o vreme a cercetării. Pentru mine și pentru tine. Al doilea lucru. Alegerea e a ta. Alege deci viața și nu moartea. Alegerea este a ta. Alegerea este a celui la care îi spunem despre Dumnezeu. Eu nu pot să aleg în locul tău. Eu nu pot să aleg nici măcar pentru copilul meu, când e vorba despre mântuire. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Alegerea este a celor ce aud Evanghelia. Ei trebuie să facă o decizie care va determina eternitatea lor. Și așa cum am spus, mulți vor respinge oferta lui Dumnezeu. Și asta se vede clar din versetul 8. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, ca să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Întrebare pentru dumneavoastră. Este responsabilitatea lui Isaia să împietrească inima celor cărora le predică? Nu știu ce să spuneți.
Nu.
Nu asta este responsabilitatea. Unii vor spune, ei, vezi, frate Crinișor, eu nu știu ce tot predicați voi, pastorii, dar uite așa spune Dumnezeu. Dumnezeu împietrește inima acestor oameni care, de fapt, ei săraci ar vrea să fie mântuiți. Așadar, este vina lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și aș vrea să vă spun ceva, sunt sigur că ați auzit, dar vă rog să mai vă reamintiți. Dumnezeu nu împietrește inima unui om înainte ca acest om să nu și-o împietrească. Citim în cartea Exodului, la un moment dat spune, Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Și Faraon n-a ascultat. Și așa scrie. Dar dacă citiți mai înainte, vedem că la început Faraon și-a împietrit inima. După aceea i-a împietrit-o Dumnezeu. Asta de fapt vine și se leagă cu ce am spus mai înainte. Dumnezeu cheamă, dar nu va chema pentru totdeauna. El nu va chema pentru totdeauna. Dumnezeu niciodată nu a împietrit o inimă moale sau o inimă de carne. Nu. Prima dată omul și-o împietrește. Dumnezeu nu face altceva decât să scoată la suprafață, să dea pe față inima pe care omul deja și-a împietrit-o. El numai îți dă pe față inima care o ai tu. Și atunci, când Domnul spune lui Isaia, împietrește inima acestui popor, știi ce înseamnă? Isaia, mesajul tău nu va face nimic altceva decât să arate cât de împietrită le este inima. Cât de împietrită le este inima. Și așa este și în cazul Domnului Iisus Hristos. Le-a spus Domnul Iisus Hristos, vouă v-a fost dat să auziți tainele împărăției, cât despre ei, despre ceilalți. Domnul Iisus Hristos știa, oamenii ăștia vin aici numai de curioși. Ei nu sunt interesați deloc în a mă cunoaște pe mine. Ei nu sunt interesați în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ăștia vin de formă numai. De aceea, inima lor este împietrită. Și se adeverește cuvântul lui Dumnezeu care a spus despre, de către Isaia. Dumnezeu cunoaște inima lor. Inima lor le este împietrită. Ei nici măcar n-au de gând să se pocăiască niciodată. Ei n-au de gând să se pocăiască. Aștia se joacă cu pocăința. Și Doamne, câți mai sunt care se joacă cu pocăința? Se joacă cu mântuirea lor. Cei mai mulți vor respinge mântuirea. Dar atunci de ce să mai predic, Doamne, dacă atâți oameni își împietresc inima? Știi de ce? Pentru că unii, mai puțini, vor accepta oferta lui Dumnezeu. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13. Și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Și ăștia o să moară. Dar, există un dar. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este vestit, nu se va întoarce fără rod. Never. Never. Știți ce înseamnă asta? Că e nevoie ca să continuăm să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă de multe ori oamenii nu vor să asculte. Chiar dacă de multe ori oamenii nu vor să asculte. Alegerea este a ta. Alege deci viața, nu moartea. Și apoi, acum este timpul să-L întâlnești pe Dumnezeu. Now is the time. Nu amâna. Acum este timpul. Citind aici, vedem că Dumnezeu a decis o judecată asupra poporului. Și într-adevăr a urmat judecata peste poporul lui Israel. De aceea nu mai este timp de pierdut. Trebuie acum să-L primești pe Dumnezeu. Pentru că va veni o judecată. Va trebui să dăm socoteală înaintea Domnului. Oricare am fi noi. Și tu, dragul meu, care poate stai în această seară în locul acesta și încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, încă nu ți-ai dat viața Domnului. Acesta este mesajul nostru. Bineînțeles, nu este un mesaj neapărat despre judecată. Prima dată vorbim despre mântuire. Prima dată vorbim despre oferta lui Dumnezeu. Dar în același timp, trebuie să le spunem oamenilor adevărul întreg. Va veni o zi a judecății. Ori admiți, ori nu admiți. Va veni o zi a judecății. Și punctul 3. Mergem mai departe la punctul 3 și vorbim despre perseverența închinătorului. Perseverența noastră. Doamne, dacă așa stau lucrurile, dacă oamenii se împietrez, dacă oamenii nu primesc mesajul Evangheliei, Doamne, de ce îmi spui, Doamne, ca să predic? Sau, spune-mi, Doamne, până când? Până când va fi starea aceasta? Până când tot o să predic și oamenii nu o să primească mesajul? Și așa întreabă Isaia, versetul 11. Și eu am întrebat. Până când, Doamne? Până când, Doamne? Până când să tot predic, Doamne? Și nimeni nu va asculta, Doamne. Până când, Doamne, să predic unui om care vine la biserică, dar nu-i pasă de tine, Doamne? Până când, Doamne? Nu este timp ca să închidem Bibliile și să nu mai facem nimic? Că dacă așa este, atunci, Doamne, nu mai are niciun rost. Asta este realitatea. Când vorbim oamenilor despre Dumnezeu, ne izbim de împietrirea inimilor lor. Doamne, nu vezi că nu le pasă? Dumnezeu însă are altă părere. Dumnezeu are altă părere și Dumnezeu ne cere tuturora perseverență. Să nu ne oprim. Până când, Doamne? Uite ce ne spune Domnul. Până când fiecare casă este goală. Până când fiecare casă este goală. Până nu va mai fi nimeni în casă, spune versetul 11. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare om are nevoie de a auzi Evanghelia în viața lui. În fiecare casă. De la mine de pe stradă, de la tine de pe stradă. La fiecare om pe care îl cunoști. La vecinul meu. Și știți care e problema noastră? Problema noastră este că nu ne disciplinăm în a avea contact cu oamenii. Nu? O, frate crinișor, eu toată ziua sunt în mijlocul lor. Mă duc la job și sunt în mijlocul lor. Așa este, dar nu ajunge să fii doar un exemplu al locului de muncă, ci trebuie să creezi contextul în care să poți predica Evanghelia omului. Duminica trecută am pus în The Discipline of the Week, am pus un acrostic despre disciplina evangelizării și mă gândesc că ați citit-o, dar vreau să vă reamintesc. Cum trebuie să vorbim cu oamenii pe care îi întâlnim? Cum putem să vorbim cu ei despre Dumnezeu? Și am pus acest acrostic FIRE. FIRE. Prima dată trebuie ca oamenii aceștia să ne facem prieteni. Pentru că fiecare om, după ce se apropie de tine, după ce te cunoaște, după ce te-ai împrietenit cu el, atunci poți să vorbești mai multe lucruri, nu? Și atunci poți să te apropii de el, atunci va primi mesajul. E important ca să ne împrietenim cu oamenii. A trecut vremea, frați și surori, vremea pocăinței și vremea religiozității în care suntem oameni cu fețe lungi și cu oameni nervoși și supărați pe toată lumea. Oameni care ne credem sfinți, dar n-am vorbit despre Domnul Iisus Hristos la nimeni. Azi dimineață, misionarul din Tanzania ne-a spus un lucru. Oare de ce oamenii care au nevoie de Iisus nu vor să vină în locul în care suntem noi, care îl cunoaștem pe Iisus? Lor le place de Iisus, dar nu le place de noi. Oare de ce? Știm răspunsul, așa-i? Pentru că este ceva care nu e în regulă cu noi. Friends. Ne împrietenim cu oamenii. Apoi, I stands for important. Și apoi încep să vorbești cu omul. Dom'le, ce e cel mai important pentru tine? Care este lucrul cel mai important ce ți s-a întâmplat în viața ta? Ce socotești tu important în lumea asta? Și omul îți va spune ce crede el că este important. Apoi, R stă pentru religie. Oamenii sunt religioși, mai ales românii, toți sunt religioși. Nu? Toți au o religie, toți s-au născut mântuiți. Ăștia cum s-au născut românul, e mântuit deja. Că cineva a fost cu el, l-a botezat, l-a rezolvat și nașul a spus, cred. Și toți sunt mântuiți. Dar ei stau departe de biserică, nu se duc veci la biserică. Și atunci îl întrebi, ai o religie? Da. Dar ce a fost cel mai important lucru care l-a făcut Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu ăsta în care crezi a făcut ceva pentru tine sau... Este o diferență, a făcut o diferență în viața ta. Și apoi eu stă pentru etern. eternal.
Și atunci îmi trebuie om, auzi, dar tu te-ai gândit totuși că va urma eternitatea? Va urma veșnicia? De ce crezi că ar trebui, Domnul, ca să te lase în rai? De ce crezi că ar trebui, Domnul, să te lase în rai? Ai trăit cuvântul lui Dumnezeu? Te consideri un om spiritual? Te gândești câteodată la lucrurile spirituale? Așa ne apropiem de oameni, până când fiecare casă este goală. Un citat pe care l-am pus tot în buletinul de săptămâna trecută: dacă o persoană nu vrea să vorbească despre lucrurile de zi cu zi, persoana aceea nu va vorbi despre lucrurile spirituale cu tine. Așadar, de acolo începe discuția. Da? Chiar și despre fotbal. Nu? De acolo poți să începe o discuție care merge undeva. Noi nu credem că, vai, Doamne, nu. De la lucrurile cu care oamenii sunt preocupați, ajungem la lucrurile care sunt importante. Până când, Doamne? Până când fiecare casă este goală. O, Doamne, și multe case mai sunt pe strada mea. Și mulți oameni mai știu. Până când, Doamne? Asta este tare. Până când nu mai este nicio speranță. Până când nu mai este nicio speranță. Versetul 12. Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Până când știi că nu mai este nicio speranță. Până nu vine judecata. Până când nu moare omul acela. Până când nu moare omul acela. După aceea nu mai este nicio speranță. Until every hope is gone. Până când, Doamne? Spune Isaia. Până când fiecare inimă răspunde, fiecare suflet răspunde într-un fel sau altul. Știți, când suntem absolviți de responsabilitate, când persoana aceea spune, auzi mai, lasă-mă pe mine în pace, cu toată pocăința ta, cu Iisusul tău, cu Dumnezeul tău, pe mine nu mă interesează și să nu mai deschizi subiectul ăsta niciodată cu mine. Omul a spus nu. Omul acela a spus nu. A dat un răspuns. Nu vrea să audă. Nu? Nu vrea să audă. Însă sunt unii care spun nu. Și totuși mai târziu spun da. Și de fapt în seara aceasta vreau să închei cu o istorie adevărată, care s-a întâmplat acum o lună în mijlocul nostru. Unul din motivele pentru care noi nu spunem altora despre Dumnezeu este frica de a fi respins și ridicularizați. Măi, dacă o să spună nu, cum o să mă simt eu? Aș vrea să te întreb, crezi că ești mai bun decât Domnul Iisus Hristos? Crezi că ești mai bun decât Apostolul Pavel? Și la Domnul Iisus Hristos și la Apostolul Pavel i-au spus nu. Și au râs de ei. Și au fost cei mai mari oameni care au trăit pe pământul acesta. De ce mă cred eu mai bun și de ce am eu mândria mai mare? Lovește mândria mea. Cum să-mi spună mie unul nu? You know what? It's not my problem. It's their problem. If they say no, ei o să tragă socoteala. Pentru că succesul nostru nu se măsoară în numărul oamenilor care au primit Evanghelia, ci în numărul oamenilor care au auzit Evanghelia de la noi. Succesul nostru depinde în primul rând de ascultarea poruncii lui Dumnezeu de a mărturisi Evanghelia. Atunci și în funcție de asta Dumnezeu ne va da nota, dacă putem să spunem așa. Noi trebuie să proclamăm Evanghelia și rezultatele să le lăsăm pe seama lui Dumnezeu. Pentru că așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt când va veni, El va dovedi lumea vinovată de păcat. Duhul Sfânt, nu eu, nu tu, noi ne facem datoria pe care o avem. Până când, Doamne, să mai predic? Până când fiecare casă este goală? Până când nu mai este nicio speranță? Până când fiecare inimă răspunde, either yes or no. Și apoi, până când Domnul ne cheamă acasă. până când Domnul le cheamă acasă. Asta înseamnă toată viața. Mărturisirea omului nu se termină a creștinului niciodată, până când Domnul nu ne va da un alt assignment. Și Dumnezeu ne-a dat un assignment la toți. Predicarea Evangheliei nu trebuie lăsată pe seama evangheliștilor. Noi toți suntem martori. Și va veni o zi în care Dumnezeu ne va chema acasă. Atunci se termina, de fapt, misiunea noastră de martor, nu? Trebuie însă să ne disciplinăm pentru a predica Evanghelia, să nu lăsăm lucrurile astea la întâmplare, nu? Sau avem o altă abordare și ce spunem? Eu nu trebuie să trăiesc, eu predic Evanghelia fără cuvinte. Și adevărat, trebuie să fim exemplu la locul de muncă. Citeam despre un om care a venit la job într-o dimineață și plin de bucurie i-a spus bossului. Știți cum creștinii la dragostea din tâi, ăștia nu mai pot să tacă, ăștia spun. Și a venit dimineața la job și îi spune șefului lui, șefule, ieri am fost la biserică și am devenit creștin. Îți dai seama, eu sunt un creștin, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și șeful se uită la el și spune, vai, dar ce frumos, auzi. Zice, și eu sunt creștin, spune șeful. De altfel, zice, de mulți ani mă rog pentru tine. La care omul i-a zis, auzi, dar de ce nu mi-ai spus nimic în toți acești ani? De ce nu mi-ai spus că ești creștin? Vreau să spun șefule că din cauza ta nu m-am întors la Hristos. Șeful a fost foarte, foarte șocat. Și zic, cum adică eu mi-am trăit o viață curată și din cauza mea nu te-ai întors la Hristos? Și zice, am vrut să fiu un model pentru tine. Și omul i-a spus, păi chiar asta e, șefule. Tu ai trăit atât de frumos. Și eu când mă gândeam la tine, mi-am zis, de ce să mă fac creștin? Că uite, șeful meu nu-l are pe Hristos și tot poate să trăiască o viață frumoasă, nu? We have to tell other people about God. Și aș vrea să închei în această seară cu un exemplu. În urmă cu 4 luni probabil, Adina și Mike Coca ne-au spus să ne rugăm pentru această persoană, numele lui a fost Ștefan Severin. Un român de aici, din comunitate, pe care unii poate îl cunoașteți. Omul acesta nu-l cunoștea pe Dumnezeu. M-am dus să-l vizitez, a fost diagnosticat cu cancer, era în nursing home. Am vorbit cu el și am simțit această împietrire. N-am putut să sparg carapacea deloc. Am vizitat de 2 ori. Fata lui a venit din Franța, singura lui fată, era divorțat. A venit fata și unii dintre noi să o cunoașteți, o cheamă Irina. A venit fata și a ajuns în timp și a mai stat cu el încă câteva săptămâni. Și parcă nu se întrezărea nimic. Ei, la un moment dat, Dumnezeu a lucrat prin 3 frați. Fratele Maica Antimie, fratele Tiberiu Cosa și fratele Nelu Proneanu, care l-a vizitat. Și fratele Maica Antimie, eu am fost cu el în misiune, în Mexico. El așa, direct. Odată eram cei care a fost cu mine în misiune atunci în Mexico. I-a luat pe un capăl așa de direct, așa de... Eu am rămas, dar a fost punct ochit, punct lovit. Fratele Maica Antimie i-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu a lucrat la inima acestui om. Este adevărat. Și cu câteva ore, sau mă rog, o zi sau două înainte de a muri, omul acesta care a fost un ateu și-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Amen? Și a murit ca un copil al lui Dumnezeu. N-am nicio îndoială, pentru că și-a dat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Dacă era după mine sau după alții, am fi spus, domnule, nu se poate, omul ăsta nu vrea, nu acceptă, nu mai este nicio speranță. Dar niciodată nu trebuie să subestimăm puterea cuvântului lui Dumnezeu și puterea Duhului lui Dumnezeu. Noi Ne ducem misiunea la capăt. Noi spunem oamenilor despre Hristos. Și Hristos și Duhul Sfânt este Cel care face misiunea aceasta de convingere, de a convinge pe oameni. Și în această seară, la încheiere, te mai întreb și mă mai întreb încă o dată. La câți oameni le-ai spus despre Hristos? La câți oameni? Așa, măcar 2 minute să stai de vorbă cu ei și să le spui despre ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața ta. Pentru că altfel, venim aici la biserică, ne închinăm, ne simțim bine și mergem acasă și lăsăm Evanghelia încuiată în biserică aici sau încuiată în casele noastre și oamenii din jurul nostru mor nemântuiți. Cred că în această seară fiecare din noi ne simțim oarecum guilty și nu ăsta a fost mesaj, nu aceasta a fost intenția mea de a vă face guilty, ci mai degrabă de a fi cu toții conștienți de misiunea pe care avem. Și Dumnezeu este Cel care ne scoate în fața oportunități, trebuie doar să le vedem. Amen? Și haideți în această seară, în această rugăciune, ridicați în picioare. Să mergem înaintea Domnului și să rugăm pe El ca să ne pună pe inimă această dorință de a spune altora despre Hristos. Dacă l-am întâlnit pe Domnul, dacă l-am văzut pe Domnul, gura noastră nu va putea să fie închisă. Și dacă este închisă, atunci să ne gândim, nu cumva am uitat de întâlnirea noastră cu Domnul. Nu cumva am uitat de El. Și de ce a făcut El pentru noi. Avem ceva, avem lucrul cel mai prețios din lumea aceasta. Dumnezeu a pus în noi. Haideți să-L împărtășim cu alții. Amen?